Musik er politik, musik er indrigspolitik, musik er udenrigspolitik. I begyndelsen af dagens udsendelse, der talte jeg med Lisanne Wilken, som er lektor i Europastudier på Aarhus Universitet. Hun har i mange år forsket i forholdet mellem global politik og Eurovision. Og hun sagde sådan her.
Eurovision er den største tv-sangkonkurrence, der findes, også den, der har været i længst tid. Du har hele verdens øjne på dig. Hvis du skal holde den konkurrence, så har du muligheden for at vise, hvor teknologisk avanceret du er, hvor rig du er, hvor kreativ du er, hvor mange mennesker fra hele verden, du kan få til at arbejde for dig. Det er en fantastisk platform.
Ja, og nu vil den russiske præsident Vladimir Putin så etablere sin egen pendant til Eurovision. Ifølge det russiske nyhedsbureau TASS har præsident Putin underskrevet et dekret, der skal etablere en russisk version af Eurovision. Intervision. En reprise af en lignende sangkonkurrence, som blev afholdt i Sovjetunionen mellem 1965 og 1968 og mellem 1977 og 1980. Samtidig med udmeldingen om det her Intervision, der har man fra russisk side igangsat en skoleturné med musikere, der støtter op om Ruslands krig i Ukraine. De skal stå for en såkaldt patriotisk musikundervisning. Det kan du høre mere om cirka 4:15. I dagens program der ser vi nærmere på, på den russiske politiske brug af musik, og derudover der skal vi forbi milliondyre musikinstrumenter og en principiel retssag mod en dansk influencer. Du lytter til K-Live, det gjorde du forhåbentlig også i timen før. Mit navn det er stadig Kasper Dyrholm. Nu skal vi se lidt nærmere på det her russiske Intervision, og hvordan det taler sammen med russisk kulturpolitik mere generelt. Mathilde Kimmer, velkommen.
Tak skal du have.
Ruslands og ukrainsk korrespondent her i DR. Som jeg sagde indledningsvis, der melder det russiske nyhedsbureau TASS, at Vladimir Putin har underskrevet et dekret om, at man fra russisk side vil afholde en pendant til Eurovision. Men hvorfor i alverden er en sangkonkurrence et anliggende, som den russiske præsident skal skrive under på?
Ja, det er jo faktisk et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror mest af alt, det handler om tankerne om den her Intervision, eller Intervidenie, som den hedder på russisk, har været i gang i nogle år, og så har det ikke rigtig fået vinger. Det har sådan set været i gang jo siden, at Rusland blev udelukket fra at være med i det oprindelige, altså Eurovision.
I 2022?
Ja, og så har man, så tror jeg, nu har man ligesom signaleret til alle dem, der måske ikke lige helt er blevet færdige med at få udviklet det her koncept. Nu ligger der en præsidentiel dekret. Det her, det er vigtigt for Rusland, det er vigtigt for Putin, så det skal stå i år.
Lisanne Wilken, vi talte med, som jeg spillede et klip fra før, hun var ikke 100% på, at det her Intervision, det ville komme til at ske i 2025. Er du helt sikker på, at det her, det kommer til at ske?
Ja, det ville overraske mig voldsomt, hvis ikke det kom op og køre. Også fordi man har gjort relativt meget ud af at lave sådan PR for, at nu er det besluttet. Altså nu har selveste Putin skrevet under på, at det skal ske, og man har haft nyhedsartikler om, at han har aftalt det med Xi. Så når det er op på det niveau, så vil det altså overraske ham, hvis man var nødt til at sige, det knævser lige lidt med finansieringen. Det bliver måske næste år, venner.
Det vil være et politisk nederlag.
Ja, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske.
Men hvorfor lancerer Rusland den her sangkonkurrence lige netop nu?
Jeg tror, det handler om også inden for kulturen at få signaleret både til egne borgere og resten af det, som jo på en lidt komisk måde bliver kaldt det globale syd, især når man regner Rusland med ind i, som jo ikke kan komme ret meget mere nord på. Men det handler om at sige til hele verden, vi har ikke brug for jeres institutioner, værdier. Vi laver vores egne. Vi har fine alternativer. Og nu er det så musik, populær musik. Og så det, at man vælger Intervision, navnet, altså det gamle sovjetiske navn, det tror jeg også handler om at lave nogle meget sådan tykke, nostalgiske koblinger til den her musikkonkurrence, der var tilbage i sovjettiden.
Lad os tale mere om det om et øjeblik. Jeg har nemlig lige et klip mere med Lisanne Wilken, altså lektor i Europastudier på Aarhus Universitet, som har forsket i forholdet mellem global politik og Eurovision, og som jeg talte med her lidt over to. Hun sagde sådan her om Intervisions historiske tråde.
Dels genoplever Putin ikke rigtig noget, der har været sovjetisk. Han genoplever noget, der har været østeuropæisk. Og når han genoplever noget, eller genoplever det, så har det noget at gøre med, at man kan, hvis man tager en tradition, som man siger har været ens egen, og det gøres den hel del ud af at sige lige i øjeblikket, at det var en sovjetisk tradition. Så bygger man på sin egen kulturarv, så kan man ikke komme og sige, at han hugger det fra Vesteuropa, eller at han ikke kunne finde på noget selv. Her kan han sige, at vi har en tradition for musikkonkurrence. Denne her Intervision, den går helt tilbage til midten af 60'erne, og altså er næsten lige så gammel som Eurovision.
Ja, Intervision bliver præsenteret som genoplivningen af det her gamle Sovjet-projekt. Men hvorfor bliver der trukket på Sovjet på den her måde?
Det tror jeg, der gør, fordi det moderne Rusland er jo ikke som sådan ideologisk, kommunistisk, ligesom under den kolde krig, men der er alligevel nogle rammer, hvor man går frem og siger, vi repræsenterer noget andet, end det Vesten har. Der er også værdipolitik, men det kan vi komme tilbage til, ikke? Hvorvidt der skal regnbueflag med i den her, det tror jeg for eksempel ikke. Vi kommer til at se. Men man forsøger at signalere, at vi er en gruppe af mennesker. Nu hedder det så ikke Warszawa-pakten, men vi er en gruppe i verden, og vi er ovenikøbet mange flere end de andre, altså Vesten. Og vi har alternativer, ligesom vi havde, da vi var Sovjetunionen, så der er også tryk på det internationale. Altså det er ikke bare Rusland. Så får man også samtidig sagt, vi er ikke isoleret i verden. Altså bare fordi vi ikke er med i jeres lille klub.
Så viser det her, hvad kan man sige, et forstærket blus under en kulturkrig mellem øst og vest?
Det kommer nok til, at det afhænger lidt af, hvor populær den så bliver, ikke? Altså, fordi det er jo så ikke første gang, man har forsøgt at genopleve Intervision.
Jamen, prøv at sige 2008, blandt andet.
Ja, og der man holdt det. Og så døde det igen. Så skete der ikke mere. Vel? Så man har jo forsøgt flere gange. Man har også forsøgt inden for sport. Så det afhænger vel lidt af succesraten. Ikke? Vil der også sidde 1 milliard og se med i den her øst- eller russisk-drevne sangkonkurrence? Vil der sidde lige så mange, som der sidder og ser Eurovision?
I Rusland, der blev de, som du sagde, tidligere, de blev udelukket fra Eurovision i 2022. Men i 2008... samme år, som de faktisk lavede deres egen genoplivning af Intervision, der vandt de Eurovision. Det var deltageren Dima Bilan, som vandt med nummeret Believe. Det lød sådan her.
Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain. Or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my.
Du sagde før, at Intervision, det også bliver et sted, hvor vi kan se de værdipolitiske forskelle på Rusland og Vesten. Du siger, at der kommer sgu nok ikke til at være regnbueflag, men hvad er det egentlig for nogle forskelle, der kommer til at være for Intervision og så Eurovision?
Jeg tror, at for de fleste, i hvert fald vesteuropæere, der har Melodi Grand Prix eller Eurovision, har ligesom haft sådan en meget stærk tilknytning til LGBT-miljøet, og har været sådan, altså det har jo helt åbenlyst heddet homofest, altså, og det har man hyldet og synes, at det har været fantastisk. Det har jo ikke helt været sådan, man har opfattet det i, lad os sige, Østeuropa. Og det er nok en af de sådan skarpeste sådan grænser, der er mellem Rusland og Vesten, i hvert fald i russisk optik, ikke? Det er, at man derover repræsenterer nogle helt andre værdier. Ikke? Man synes, at man står på mål for familien og traditionelle værdier, så der skal nok være lidt påklædte dansere, men jeg tror ikke, at man kommer til at se signaler, at mandlige dansere danser med mandlige dansere, for eksempel. Det tror jeg bliver meget sådan, ja, vi vil måske sige gammeldags, de vil sige ordentligt, ikke?
Men tror du egentlig, altså fordi at Eurovision var jo, i hvert fald indtil Rusland blev udelukket, der er det jo også en mulighed for de forskellige lande, sådan er det jo stadig, for at man kan vise sådan sine nationale perspektiver på ting. Men det er jo en ideologisk kamp på mange måder. Så når Rusland, de laver deres eget, er det så egentlig lidt et taberprojekt for dem? Vil de hellere være med i Eurovision?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Og det er jo fordi, at Eurovision er det her gigantiske udstillingsvindue. Og jeg tror gerne, at man vil blive set. Men det får man så ikke lov til, fordi man er i gang med at føre krig. Så må man jo prøve at åbne en butik over på den anden side af gaden og se, om man kan lave et lige så stort vindue.
Vi har kontaktet 30 af de lande, som tidligere er blevet sat i forbindelse med Rusland, for at høre, om de regner med at deltage ved et forudstående intervention, men de er ikke så svære, de er ikke så nemme at komme i kontakt med, og de er ikke så nemme at få noget ud af. Ingen af dem har hverken bedt eller afkræftet deres deltagelse. Men ifølge Rusland selv, der har alle BRICS-landene sagt ja, altså Brasilien, Indien, Kina, Sydafrika. Og tilbage i december, der fortalte den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, at mere end 25 lande, herunder adskillige latinamerikanske, udtrykt interesse i at deltage. Det er lidt svært at finde sådan troværdige informationer om det her, men hvilke lande tror du, vi kan forvente at se til et intervention?
Jeg tror, store dele af de tidligere sovjetiske lande, altså centralasiatiske lande. Nu virker det jo i hvert fald til, at Kina også har sagt ja, og der kan også være andre asiatiske lande, der er interesseret. Og så kan man sige, i princippet har du jo en akse af lande, som måske ikke er sådan 100% enige i det russiske projekt, men som ikke har berøringsvanskeligheder. Og det kan også være i Sydamerika, der kan også være afrikanske lande, mellemøstlige lande, som har lyst til at være med i det her. Også fordi, hvis man lige lader være med at kigge på, at Rusland er i gang i en angrebskrig, så bliver det jo også præsenteret som sådan et mellemfolkeligt projekt. Altså, hvis man kan holde sig for det ene øje og kun kigge på det projekt, så kan man godt argumentere, at det er en god ting at være med i.
Men hvorfor egentlig?
Fordi man er med til at skabe musik og glæde og underholdning for hele verdens folk. Ja, ikke så hele verden, fordi vi ved jo ikke helt, hvor mange der kommer til at være med i det, vel? Og det er måske også lidt uoverskueligt at skulle have en sangkonkurrence for hele verden. Men jeg tror, at det signal, man prøver at sende, det er, vi har, altså hvis man kigger det rent fra Moskvas side, vi har masser af venner, vi har masser, der godt vil være sammen med os, og vi kan lave vores egen fest herovre, hvis I ikke vil have os med.
Men hvem prøver man at sende det signal til? Er det ens egen befolkning? Er det Vesten, eller er det mulige allierede?
Det tror jeg tror faktisk ikke, at det er en envejs kommunikation. Den strømmer hele vejen ud, og det er selvfølgelig vigtigt at sende signal til sine egne og give dem en fornemmelse af, at man ikke bare mister en hel masse, men der også opstår nogle nye muligheder. Måske, lad os nu se, hvor mange der har interesse i det her, ikke? Og så er det jo altid rart at kunne sende et signal om succes til dem, der ønsker en fiasko.
Men hvordan taler den her melding om en genetablering af intervention ind i sådan en bredere kulturpolitisk fremfærd fra Ruslands side?
Jeg tror, når man hører, hvad der bliver sagt i den politiske ledelse i Rusland, så er det enormt vigtigt at signalere, at man udgør et alternativ til den vestlige dominans. Og Vesten er, hvis vi sådan meget simplificerer, så er Vesten fordærvet og korrupt og har ingen værdier mere. Og der har man jo kørt meget hårdt på LGBT, ikke? Og man har også, jeg tror virkelig, at der gik nogle russiske hjerter i stykker, da man så Conchita Wurst. Ikke? Altså man kunne slet ikke være i
altså
sig selv.
Altså østrigsk deltager, som var en skækket kvinde.
Ja. Det synes man simpelthen var for mærkeligt, og man synes, at det er simpelthen for vanskeligt at kapere, og det bliver sådan forstørret op i en for os ret mærkværdig grad, også internationalt, også storpolitisk, at det er fordi Vesten har mistet sig selv, har mistet alle deres værdier, og det er derfor, jeg siger, at sådan en sangkonkurrence her, det skal i hvert fald ikke være et spejlbillede på Eurovision på det plan. Det skal være hanner og hunder og ikke noget ind imellem.
Hvis og når intervention det bliver sendt afholdt, vil du så ikke komme herind og fortælle om, hvad vi ser?
Jo, det kan du tro.
Tusind tak, Mathilde Kimmer.
Det er også lidt.
Rusland og Ukraine korrespondent wow, her i DR.
Fair warning at $10 million. Sold. $10 million. Title 2.
En 311 år gammel Stradivarius-violin blev i fredag solgt af auktionshuset Sotheby's. Prisen den endte på 81 millioner danske kroner. I den anledning der skal vi se lidt nærmere på, om musikken egentlig bor i mennesket eller instrumentet. Derfor har jeg dig med, Søren Schauser, på linje. Hej.
Hej med jer.
Filosof og lektor i musikhistorie ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorie. Hvordan kan en violin koste 81 millioner kroner?
Ja, det kan man jo spørge sig selv om. Hvordan kan kunst koste så mange millioner kroner? Det er jo lidt mærkeligt, og det er jo fordi, der er nogen, der spekulerer i den her ting. Der er mange, mange penge i det her miljø, og der er måske, ja, der er også nogen, der har noget hvidvask og sådan noget i gang. Det er jo helt vildt, men uanset, så kan man sige, at der er efterspørgsel efter det her, og det er jo det, der bestemmer prisen.
Men jeg kan forstå, at det ikke kom bag på dig.
Nej, det gør det ikke, fordi den her violin er jo ganske enestående. Den er fra 1714, og det er i det, man kalder Stradivarius' gyldne periode. Den her gamle italienske violinbygger i Cremona her, han havde 20 år, sådan fra 1700 til 1720, hvor han var på højdepunktet af sit håndværk, han havde sin kræft, han havde sit syn osv., og så byggede han simpelthen nogle af verdens bedste, mest efterspurgte violiner. Og i de her 20 år, så blev han efterhånden ældre, hans syn svigtede, han fik heller måske ikke så mange kræfter af fingrene bagefter osv., og så falder det igen i pris, og så kommer det til at komme i nærheden af. Men en violin fra de her 20 år, de er jo uvurderlige, altså.
Da jeg spørger dig, hvordan en violin den kan koste 81 millioner kroner, så stiller du mig modspørgsmålet, hvordan kan kunst koste 1 million kroner? Ja. Jeg vil jo umiddelbart tænke, at en violin var et redskab, men er Stradivarius violiner mere kunst, end det egentlig er et redskab?
Ja, altså der er jo i hvert fald en fantastisk aura om det. Jeg har talt med flere violinbyggere om de her ting, og de siger jo, når de får en Stradivarius ind til eftersyn, til reparation, så bliver der jo stille i lokaler, og man samles om den og er helt andægtigt og kigger den efter i sømne. Det er helt enestående. Men ja, som du siger, det er jo i sidste ende et redskab. Altså man kan måske sammenligne med en stor maler kan sikkert lave et udmærket portræt med en kust. Det er bare nemmere med en pensel, ikke sandt? Altså, så det er jo det. Altså, den responderer på det menneske, der har den her violin i hænderne. Man kan meget nemmere få det frem, man vil. Altså, det er en helt anden dynamisk, spændende oplevelse at stå med sådan en Stradivarius.
Men nu ved jeg, at du selv er violinist. Vil du ikke prøve at tage mig som... Altså, jeg tror, det vil lyde rigtig dårligt, hvis det vil lyde af noget, hvis jeg prøver at spille på en violin. Vil du ikke prøve at tage mig med til, hvad er det helt særligt ved de her Stradivarius-instrumenter?
Ja, altså det er jo... Nu kan man jo sige, at der er nogen, der vil sige, at det handler om lyden, at det simpelthen bare lyder bedre end nogen andre. Og det er jo, vil altid være et spørgsmål om smag. Altså, der findes også stjerneviolinister, der hellere vil have noget andet end Stradivarius. Der er for eksempel en samtidig, der hedder Guarnerius, som er endnu dyrere, hvis det ellers kommer på auktion, fordi der er meget færre af dem. Vi har ret mange Stradivarius, trods alt around flere hundrede af dem. Det er lidt smag og behag. Altså, de har en relativt lys lyd, den her. Og, altså, jeg elsker den, må jeg sige. Men det er altså en subjektiv ting. Men man skal jo altså tænke sig, at man står med de her... Altså, den her violin, vi taler om her, den er jo så mange hundrede år gammel, og den har været i Josef Joachim, som er en stor tysk violinist, som for eksempel komponist Johannes Brahms samarbejdede med, og hans violinkoncert, den er simpelthen skrevet til det her instrument. Det er jo en fantastisk historie, der er samlet i sådan en lille kasse der. Det er jo, og det må man jo, det mærker man helt sikkert, når man står med den i hænderne. Altså.
Nu taler vi jo meget om, hvordan sådan en lyder, men vi kan jo lige prøve at høre, for en af de danskere, der spiller på et Stradivarius-instrument, det er koncertmester i DR Symfoniorkestret Christina Åstrand, som spiller her. Ja, violinkoncert i D-dur. Men Søren Schauser, hvilken lydelig forskel er der egentlig på en nybygget violin og så en Stradivarius-violin?
Altså, nu hørte vi lige Christina Åstrand spille på det her, for er hun dog en dejlig musiker. Det er jo trods alt musikeren, det er jo hendes kunst, som gør den helt store forskel. Altså. Men man hørte også her den her karakteristiske, lidt sølvende lyd, som Stradivarius har, som er uforvekslig. Og det har den jo sikkert haft fra starten. Det kan vi ikke rigtig vide, fordi sagen er med den, når du spørger, hvad forskellen er på de gamle og de nye, det er, at man har mange gange forsøgt at eftergøre sådan en Stradivarius er helt ned til tiende del af millimeter. Man har med laserteknik og alt muligt andet, har man lavet fuldstændig tro kopier. De lyder bare ikke lige så godt. Altså, og det skyldes nok, at lidt ligesom perler skal bæres for ligesom at leve på samme måde, så skal de her strygeinstrumenter, de her violiner, de skal spilles på. Altså, de dør simpelthen, hvis ikke de bliver spillet på. Så de bliver altså bedre med tiden. En god violin bliver bedre med årene. Ligesom mange mennesker, kan man jo sige.
Og sådan. Hvad hvis nu jeg går ned i min lokale musikbutik og køber en Yamaha-violin, og så gemmer den et par hundrede år? Lyder den så lige så godt som en Stradivarius? Er det potentielt?
Ja, det er, altså hvis det er en god violin, hvis den er bygget håndværksmæssigt forsvarligt, hvis den er god, hvis limen og alle de der ting, der er jo mange brikker i sådan en violin, hvis de er sat godt sammen, så ja, så vil den blive bedre, jo mere den bliver spillet på, jo mere lyd, der kommer igennem den, og jo bedre man spiller på den, så vil den simpelthen svare igen og leve og blive bedre med tiden. Ja, det vil man sige. Så en vigtig grund til, at de er så dyre, de her violiner, det er altså også, at de er så gamle, simpelthen.
Jeg har et klip mere, som vi lige skal høre. Det kommer fra det amerikanske tv-program Now Hear This.
There's nothing like a Strad.
Der er ingenting som en Stradivarius, siger den amerikanske violinist Scott Yu her. Men Søren, hvis vi skal koge det helt ind, bor musikken så i instrumentet eller den person, der spiller på instrumentet?
Det er det samme som at spørge om en Formel 1-kører, om Michael Schumacher, om han boede i Ferrari'en eller ej. Altså, hvad vil racerkøren være uden sin bil? Altså, det er meget, meget svært at holde ude fra hinanden, fordi de tager farve af hinanden. Og altså, mange af os vil ikke kunne høre forskel. En stor musiker vil kunne spille ganske glimrende på en Yamaha-violin. Det er der overhovedet ikke nogen som helst tvivl om. Men hun er jo også, altså, det er jo levende mennesker, det er et redskab, og det inspirerer, og man får måske nye idéer, når man spiller på den og så videre. Det er simpelthen inspirerende at køre i sådan en bil, og det er inspirerende at spille på sådan et instrument. Så svaret er nok lidt begge dele. Det er ligesom et kød, musikeren og instrumentet.
Nu fik jeg jo etableret, at du selv er violinist, Søren, men har du været inde i...
Ja, det er mange år siden.
Nej, men har du alligevel været inde og lægge et bud på den her Stradivarius-violin?
Jeg tror, det ville være spild af god Antonio. Altså, det må jeg sige. Altså, jeg må indrømme, jeg har meget tit været i stue, i selskab med Stradivarius-violin, og det kommer man jo ud for jer til, og jeg har altid drømt om at spørge, må jeg dog ikke få lov til at bare lige at stryge et par toner på det? Det ville jeg virkelig gerne indedør, altså have lov til at spille på en Stradivarius. Også selvom det vil være lidt spild af god violin. Men de er jo ikke noget, de så let giver fra sig, fordi sagen er jo den, at der er rigtig mange penge i det her. Der er store forsikringssummer, og der er mange bange betingelser. De her musikere ejer jo ikke nødvendigvis instrumenterne selv. Det er jo store fonde rundt omkring i verden, der ejer dem her og udlåner instrumenterne på livstid til musikerne. Og det kommer med et ansvar. Så det er ikke så nemt at komme i nærheden af og spille på de her. Men nu den her konkrete violin, pengene fra de her, fra det her salg af violinen bliver jo brugt til de studerende på et musikkonservatorium i Boston, som har fået det her, så det er meget dejligt, og jeg ved, at violinen faktisk har været spillet på af nogle af de studerende her på det her konservatorium, og det har de sikkert haft utrolig meget glæde af.
Så musikken vinder her til sidst. Tusind tak, Søren Schauser.
Ja, selv tak.
Filosof og lektor i musikhistorie ved det Kongelige Danske Musikkonservatorie. Så skal vi til Kulturnyt, vores lille boble her i programmet, hvor at dagens producer, det er dig i dag, Anders Skytte Agergaard, kommer i studiet og lige fremlægger tre af de vigtigste historier fra dagens nyhedsbillede. Jeg har noget underlægningsmusik, vil du have det på?
Meget gerne.
Vil du så ikke præsentere os for tre nyheder?
Lad mig bare starte med at sige, lad os snart få Søren og en Stradivarius herind, fordi det der er en drøm, der skal gå i opfyldelse.
Ja, det må vi kunne løse.
Det tænker jeg. Men som sagt, ja, du har ret, jeg har også kulturnyheder med i dag, og jeg tænker at gå lidt hurtigt igennem de to første, fordi jeg har også taget en gæst med til den sidste kulturnyhed, en der heldigvis med mere om den end mig. Men som sagt, de to første, der er landet en premieredato på den nye Anders Thomas Jensen-film. En film, der hedder Den sidste viking. Eller kommer til at hedde Den sidste viking. Anders Thomas Jensen, hvem er det nu? Tænker man måske, det er ham, der har blandt andet lavet Blinkende Lygter, De Grønne Slagter, Adams Æbler og så allersenest Retfærdighedens Rytter. Premieredatoen, vi skal vente lidt endnu, Kasper. Det hedder først den 9. oktober i år. Men der er altså noget at glæde sig til, lyder det til. Handlingen, det er Lee Kaas, han er enespænderen Anker, der er løslades efter 15 år i fængsel for et røveri, og så er der hans bror, det er selvfølgelig Mads Mikkelsen. Han er så den eneste, der ved, hvor gevinsten fra røveriet er gemt, men på grund af en mental barriere kan han bare ikke lige huske, hvorhenne det nu var.
Jeg læste noget om, at det er en film, der handler om identitet, er i udmeldingen.
Det er altid nogle store emner gemt i de der ellers meget skønne, sjove film.
Det bliver spændende.
Det gør det, klart. Og så har vi godt nyt, hvis du er til amerikansk rock. Det ved jeg ikke, om du er, Kasper.
Jeg er ikke stor på det.
Nej, men jeg har taget et lille musiknummer, du måske vil sætte på alligevel.
Det kommer her. Anders, hvad hører vi?
Vi hører The Smashing Pumpkins 1979. Og det gør vi, fordi at de har annonceret en koncert i år til sommer, den 18. august, i Store Vega. Så der kan man gå ind og finde billetter lige om lidt, hvis man er til det.
Så har du også en tredje nyhed?
Så har jeg nemlig en tredje, og nu er vores gode gæst kommet i studiet, som lige om lidt skal tage over med fortællingen for mig i hvert fald, og så kan jeg måske stille nogle spørgsmål. Det har nemlig været Super Bowl i nat. En stor begivenhed. Der er sket mange sådan bemærkelsesværdige ting. Blandt andet så har Trump været på tribunerne som den første siddende præsident til at gøre det. Mm. Så var Taylor Swift der, og så skete der det, som mange af os hip-hop-fans i hvert fald har glædet os til længe. Jeg kiggede lige ind på det, der hedder Google Trends, hvor man ligesom kan se, hvad er de mest googlede ting. Og selvom der har været Super Bowl i nat, så var det mest googlede, det var Kendrick Lamar Super Bowl. Altså over, hvem vandt Super Bowl. Så er folk mere interesseret i, hvordan gik det med det der halftime show.
Så folk er mere interesseret i, hvem der vinder, eller mindre interesseret i, hvem der vinder det amerikanske mesterskab i amerikansk fodbold. Der er de mere interesseret i, hvem der optræder i pausen.
Lige præcis. Og hvordan det gik. Og det er det, vi skal snakke om nu.
Jeg sætter lige en lille punktum på, fordi ellers så skal vi høre på det her underlæg meget længe. Man kunne høre et lille hæ, men vil du ikke sige hej til den person, der er her?
Jo, hej til dig, Kjartan F. Stolberg, musikjournalist på Sammenhjul.
Tusind tak for at invitere mig forbi, og hej til jer.
Det er vores fornøjelse. Hvad hedder det allerførst? Vi skal jo tale om det her halftime show, Kendrick Lamar har leveret i nat. Kan du ikke prøve at starte med at sætte scenen for os? Hvad er det, der er på spil, når han går derop?
For det første er han jo en rapper, og det er meget, meget sjældent, at der har været rapper på scenen i det hele taget til Super Bowls halftime show. Det er sket et par gange, at de har været gæsteoptrædende, og for noget tid siden, så fik vi sådan en diverse kunstneroptræden, hvor at Dr. Dre var i front og havde inviteret en masse af sine venner med.
Her altså det her iblandt, gamle hip-hop-ikon, Dr. Dre.
Yes, og heriblandt også Kendrick Lamar med som en af de mange gæster. Men er der, altså, Kendrick Lamar er den første rapper til nogensinde at være i front for sit eget, enpersons solo Super Bowl halftime show. Og det er jo rigtig, rigtig stort for hiphop som genre, der jo efterhånden er den største genre, både i verden og i USA.
Men hvorfor har hiphoppen været udelukket for det her pauseshow ved det amerikanske mesterskab i football?
Fordi hiphoppen i høj grad er en oprørsmusik, som jo fra sagens kerne, fra helt dens fødsel, har positioneret sig selv som en slags outsider, som et oprør imod den mainstream-kultur, som jo er repræsenteret på de helt store scener. Og så er den langsomt og solidt i løbet af de sidste 40 år klatrede så vej op til det her, som Kendrick Lamar så står i spidsen for, at det virkelig bliver taget seriøst som alvorlig kunst nu.
Og så siger du, at han er den første hiphopper til at stille sig op på den scene med sit helt eget show, men der var også en anden grund til, at vi var rigtig spændte på det her. Kan du ikke hurtigere
det var
os
jo
igennem den op?
Det var jo selvfølgelig, at Kendrick Lamar sidste år havde årets største hiphop hit i form af en sang, der hed Not Like Us, som er et diss track, som han har rettet mod en anden af hiphoppens aller største stjerner, nemlig Drake, hvor at han jo blandt andet kalder Drake for pædofil og siger i omkvædet, at han slet ikke hører til hiphop. They Not Like Up, også synger han om Drake og alle, der hører til omkring ham. Og fordi der er så voldsomme anklager på spil i det her nummer, så var der jo altså meget tvivl om, hvorvidt han overhovedet ville optræde med det, selvom det er et af hans største hits nogensinde.
Præcis den tvivl har han også hygget sig lidt med under show. Jeg har taget et lille klip med Kasper, du måske vil sætte på, hvor han teaser lidt for, om han spiller den her sang eller ej.
Ladies, yes, I want to make a move. For sure. I want to perform their favorite song. But you know they love the sue. What song? Yeah, that song. That song. Maybe I think about it. Oh no. Know what? I slow it down. Say, ladies, do me this solid.
Ooh. Så det bliver altså der bliver ligesom lagt op til, hvad med den der sang, hvor han er efter Drake, den anden hiphop komedie. Men hvordan er det egentlig nået dertil, at et kontrovers mellem to hiphopper, det er noget, der hører til på, ja, til en af verdens største kulturbegivenheder?
Det har det jo blandt andet, fordi at Kendrick bare har lavet en virkelig, virkelig god sang ud af det, der altså er fyldt med vittige punchlines og med rigtig, rigtig stærk produktion og kanon god levering hele vejen igennem, der gør, at den er tiltalende selv, hvis du ikke har været dybt investeret i den her historie, men så også på den anden side, fordi den her historie i sig selv er relevant på et dybere plan.
Hvordan det?
Fordi at det handler ikke netop kun om, hvorvidt Drake er pædofil, hvilket jo for så vidt er en meget, meget relevant historie i sig selv i kølvandet på os, at vi har set alle anklagerne om det, de kom frem og fylde mere og mere i mediebilledet. Og
altså det er sådan gamle også musikikon i USA, som der er en masse anklager mod på nuværende tid.
Ja, og Kendrick er jo ude med lidt lignende anklager mod Drake og lidt sige, at han på tilsvarende vis også er misbruger i serieforstand endda, kalder ham certificeret pædofil på det her nummer. Og det gjorde han ikke højlydt til Super Bowl. Der sagde han bare, at han var en certified og med sådan et skrig indsat. Men altså, vi vidste jo alle sammen godt, hvad det var for et ord, han ikke sagde. Og senere så laver han også den her vittige linje, der hedder Trying to strike a chord, and it's probably a minor, som er jo et ordspil på, at Drake skulle være pædofil. Men ud over det, at det jo selvfølgelig er relevant, hvorvidt en af verdens største stjerner har kultiveret sådan et pædofilt imperium, så er det jo også relevant, fordi at Kendrick er med til os at redefinere, hvad hiphop er, nu hvor det er blevet så stort og har klatret sig så meget op til en position på de helt store scener. Og han er jo faktisk med til at sige, at Drake ikke rent faktisk hører til i den position, som han har fået i hiphop, nu hvor hiphop er blevet så stort. Han siger jo faktisk, at Drake bare snyltede på hiphoppens succes og bare ravede til sig, uden rent faktisk at bidrage til kulturen.
På den anden side, så er der meget snak om lige præcis den sang, og hele den her sag begyndte at fylde det hele. Samtidig så er Kendrick Lamar også en meget politisk rapper, der sidder, den siddende præsident sidder i stadionet. Fyldte den her beef med Drake for meget?
Jeg synes, at den fyldte jo som sådan et tilpas niveau. Der var et par få hentydninger. De var alt andet lige faktisk rimelig diskrete. Drake har tidligere datet Serena Williams. Serena Williams optrådte, men det var ikke fordi, at der var noget stort skilt, der sagde, her er Serena Williams. Kendrick havde også en halskæde på med et lille A som en hentydning til den der A-minor-linje. Men ellers så var det jo netop det her, der var det her sådan lidt græske kor, der flere gange sagde, hvornår spiller du den sang? Men det var ikke fordi, at de ønskede sangen, fordi at de ventede på, at Drake blev kaldt pædofil. De ønskede sangen, fordi at det var et af Kendricks store hits. Men samtidig var der jo også en masse politisk kommentar. Der var en nærmest helt rekontekstualisering af, hvad USA er for et land, når at Kendrick, som altså rapper fra Compton, får en masse dansere til at forme sig i det amerikanske flag, eller når han får Samuel L. Jackson til at optræde som en lidt... en lidt forstokket Uncle Sam-figur, der hele tiden er sådan, nej, nej, Kendrick, det kan du ikke tillade sig, mens at Kendrick så kontinuerligt overskrider Uncle Sams grænser, og dermed også positionerer sig selv som en, der rykker til USA's grænser.
Mm. Tusind tak, Kjartan F. Stolberg, som er musikjournalist på Soundvenue. Og tak til dig, jeg er Anders Skytte Agergaard.
Selv tak, Kasper.
Som er dagsredaktør og producer her på programmet. Du må ikke skjule et reklamebudskab på sociale medier. I hvert fald ikke, hvis du ønsker at følge markedsføringsloven. Lige netop den her paragraf, det fik fitnessinfluenceren Mia Sand i problemer. I 2023 der blev hun dømt for blandt andet at have lavet skjult reklame på Facebook og Instagram, hvor hun har knap 2,5 millioner følgere. Tiltalen mod Mia Sand var blandt de første i de såkaldte influencersager, der opstod efter en lovændring i 2017. I dag der skal vi se lidt nærmere på selve sagen og hvad den fortæller om vores blik på influenceren. For Mia Sand, der har valgt at anke dommen, hun har været i Østerlandsret i dag, og det har K-Lives reporter Nanna von Thornburg også. Hej Nanna.
Hej så.
Hvad er der blevet talt om i retten i dag?
Ja, men i dag så har de jo talt om denne her dom, som byretten i Glostrup de lavede her i 2023. Her blev Mia Sand idømt en bøde på 50.000 kroner, og hendes forsvarer vil altså gerne have hende frifundet. Det diskuterede de sådan lidt frem og tilbage i retten i dag. Hvad hedder det? Anklageren ønsker derimod, at straframmen bliver hævet, så de ønsker, at hun skal betale en bøde på 120.000 kroner. Og hvis jeg sådan helt kort skal komme ind på de store stridspunkter i retssagen i dag, så handler det om, hvorvidt hendes reklame den var henvendt til et dansk marked, og hvorvidt hun er erhvervsdrivende.
Mm. Men hvad er det grundlæggende, den her sag den går ud på?
Helt grundlæggende så går det ud på, at Mia Sand hun er influencer, og hun har postet nogle billeder på sin Instagram-side, hvor hun har lige nu knap 2,5 millioner følgere. Hun havde omkring 900.000 følgere, da hun blev meldt til politiet. Men det, hun har gjort, det er altså, at hun har postet nogle billeder, hvor hun har været iført noget tøj, som hun ikke kan huske, om hun har modtaget i gave. Men hun har i hvert fald tidligere indgået et samarbejde med det brand, som tøjet er fra. Og stridspunktet er så det her med, hvorvidt de her opslag, de er en reklame, og hun er så blevet meldt for ikke at have skrevet, at det skulle være en reklame.
Mia Sand blev meldt til politiet tilbage i 2020, og dengang der talte vi i det program, der hedder Kulturen, med hende, og hun var noget chokeret over tiltalen.
Jeg er blevet anklaget. Tror jeg, det hedder, for at have ført skjult reklame på min Instagram-profil. At jeg har, jeg tror, det er omkring 23 opslag, jeg ikke har husket at skrive reklame på. Og forbrugerombudsmanden har en bødeforlag på 120.000. Allerførst så tror jeg, at jeg tænkte, det er løgn det her. Det forstår jeg ikke. Altså at få en politianmeldelse, det virker meget voldsomt. Og når man tænker videre over det, så er tanken om, at du får en plet på din straffeattest og en kæmpe bøde for at have gjort noget, som du ikke selv mener er ulovligt. Det er ret voldsomt, og der er nogen, der sådan går ind og peger på en og siger, at man er kriminel.
Ja, det her interview, hvor Mia Sand altså ikke mener, hun er kriminel, det blev lavet tilbage i 2020. Men i 2023, der blev Mia Sand så dømt skyldig i overtrædelsen af markedsføringsloven. Hvad havde de lagt vægt på i deres dom?
Jamen, i dommen, der havde de lagt vægt på det her med, når du laver noget, som skulle være reklame, så handler det også meget om det her med, hvorvidt du får forbrugeren til at træffe en købsbeslutning, de ellers ikke havde truffet. Så det her med, at hun altså har postet et billede, hvor hun har været iført noget tøj, som ikke er en del af en fast reklameaftale. Så det, fordi hun har så mange følgere, så kunne man godt tro, at nogle forbrugere altså ser, hun har det her tøj på, ser, hun har tagget brandet, og så derfor selv får lyst til at købe det.
Og der foregår jo retssager hver dag over hele Danmark, masser af dem, men alligevel så har vi sendt dig ud til den her retssag lige netop i Østre Landsret. Og det er jo fordi, den har en eller anden principiel karakter, og det har du talt med Anna-Berta Heris Christensen om, som er adjunkt på CBS Department of Marketing, altså markedsføringsafdeling. Hvad talte de om?
Jamen, vi talte jo netop om det her med, hvorfor sagen den er af den her principielle karakter, og jeg har jo taget et lille klip med, som du kan spille, hvis I vil høre mere.
Det, som er blandt andet er interessant, er jo netop det her med, hvordan holder vi influenterne ansvarlige. Førhen har, kan man sige, adfærden været meget efter, at når at man har en direkte betaling, så opfører man sig og bliver stillet ansvarlig som en virksomhed, hvor når der ikke har været en direkte betaling involveret, så har man rettigheder og moral efter en privat person. Og det er jo så interessant nu at se, om den grænse bliver rykket, således at vi også stiller dem til ansvar, når at der altså er tale om indirekte betalinger eller indirekte kommercielt arbejde. Det er jo kun, hvis du laver reklame, at du skal skrive din reklame. Der er så faktisk ret specifikt skrevet i markedsføringsloven, at hvis du får, hvis jeg nu sender Coca-Cola til dig og håber på, at du poster det en gang, så kan du skrive det en gave. Hvis jeg gør det gentagne gange, så vurderer man det som en reklame. Så det behøver ikke, og kan man sige, der behøver ikke at være en monetær, altså en pengetransaktion involveret. Det kan også bare være i form af en gave, eller en rejse, eller et eller andet, at man anskuer det som kommercielt, direkte kommercielt samarbejde, og så skal det annoteres som reklame. Men når der ikke er det, lad os bare sige, at jeg tager i Tivoli som influent laver en opfordring til andre at lave i Tivoli, eller tage i Tivoli, så er det jo ikke en reklame, men som virksomhed skal man stadig leve op til markedsføringsloven. Så den måde, man agerer på, altså for eksempel, at man laver retvisende indhold, at man ikke bruger børn, at man ikke reklamerer for medicin eller alkohol eller så videre inde i det her indhold, det skal man stadig leve op til, men man behøver ikke at skrive, at det er reklame.
Ja, det var Anna-Berta Heris Christensen, som er adjunkt på CBS afdeling for marketing, vi hørte her. Nanna von Thornburg, du er stadig med ude fra Østre Landsret. Hvad viser den her retssag om den udvikling, influencerarbejdet har været igennem i de seneste år?
Jamen, det viser jo i hvert fald, at der har været en større opmærksomhed på, hvilket ansvar, der skal tilskrives de her influencer. Fordi det er jo stadig et ret nyt fænomen. Og det her, som Anna-Berta Heris Christensen, hun taler om med det her med, hvorvidt der skal være en monetær transaktion, før noget kan anses som en reklame. Det er netop også det, de har talt meget om i retten her i dag. Et eksempel er, et post, som Mia Sand lagde op, da hun skulle annoncere, at hun var gravid, hvor hun har været iført noget tøj fra det her brand, hun har samarbejdet med. Men hvor hun altså ikke har tagget, at det var en reklame. Og det er jo det her med, at det var i virkeligheden et post, der handlede om, at hun var gravid. Men det, der så bliver diskuteret nu, det er det her med, men når hun så har en kjole på fra et mærke, som hun har samarbejdet med kommercielt, jamen er det så i virkeligheden en reklame? Og det her influencerarbejde, det er jo i virkeligheden også kommet for at blive, i hvert fald hvis man spørger Anna-Berta Heris Christensen. Og det talte vi om, da jeg talte med hende tidligere.
Influencer marketing er her for at blive, og man kan sige, at influencer marketing kommer til at være en større, eller grundstenene, grundvilkårene i influencer marketing, altså det med, at man bruger en persons narrativ eller persons historie, profil osv. til at fortælle et indhold med en agenda bag. Det kan være en politisk agenda, eller en kommerciel agenda, eller en agenda for en NGO eller sådan noget. Men den gren af kommunikation er noget, som vi ser blive en større og større del af vores samfund, at det at personlige historier fylder mere i den måde, vi kommunikerer med hinanden på.
Så det personbårne, det er kommet for at blive?
Ja, det er det. Og man kan jo også se det på, kan man sige, hvis man kigger på hele den teknologiske udvikling. Og her tænker jeg på AI, og hvordan man ligesom personificerer den. Altså der er det også den personbårne fortælling, som ligesom er centrum for, hvordan AI drives og udvikles. Og det, som forskningen kigger ind på, hvordan man ligesom kan personificere AI. Og det er jo fordi, at vi selv er personer, og derfor relaterer os til andre personer flok som flokdyr. Ikke?
Ja, her hørte vi igen Anna Berta Heris Christensen, som er adjunkt ved CBS-afdelingen for marketing, altså Copenhagen Business School. Det var dig, Nanna von Thornburg, der har talt med hende. Nu står du ude ved Østre Landsret efter en retsdag. Hvornår falder der dom i den her sag mod Mia Sand?
Ja, den her sag, det er jo en lidt mere kompliceret karakter, så der går altså først cirka 10 dage, før der falder dom i sagen, altså på næste fredag den 21. februar.
Ja, vi må holde os orienteret her på programmet.
Yes, det gør vi. Jeg vil da i hvert fald rapportere, når dommen den falder.
Det er godt. Tusind tak, Nanna von Thornburg.
Selv tak.
Altså reporter her på K-Live med ude for Østre Landsret. I dagens program har vi set nærmere på den nye russiske pendant til Eurovision, nemlig Intervision. En sangkonkurrence inspireret af en sovjetisk sangkonkurrence, som stoppede i 1980, blev genoptaget i 2008, men så stoppede igen. Vi har talt om sangkonkurrencen som en del af Putins udenrigspolitiske kulturpolitik, men musik er selvfølgelig ikke kun et udenrigspolitisk værktøj, det bliver også brugt indrigspolitisk. De næste 2,5 måneder der skal de tre russiske musikere, Sharman, Oleg Gasmanov og Denis Majdanov, var det nogenlunde rigtigt udtalt? Ja, min kilde nikker. På en turné på russiske skoler. Her skal de lave en form for patriotisk musikundervisning. Det skal vi se lidt nærmere på nu, altså den her turné og den rolle, musikken spiller i den russiske propaganda. Nu kan jeg sige hej til den person, som nikkede lidt bekræftende, Christina Pedersen.
Hej.
Velkommen. Du er postdoc på Copenhagen Business School og forsker i autoritære regimer og informationskontrol. Nu prøver jeg med navnet igen. Sharman, Oleg Gasmanov og Denis Majdanov. Hvem er de egentlig?
Ja, altså det er jo en lidt blandet skare mennesker. Gasmanov er jo sådan lidt en sovjetisk darling. Lidt sådan en alles forældre / bedsteforældre hører til, hører på. Og også kendt for sin meget patriotiske og sovjetnostalgiske sange. Hvor iblandt for eksempel Shamanen er sådan en lidt underlig skikkelse, der lige pludselig er dukket op for et par år siden.
En ung mand?
En ung mand, en ung popstjerne simpelthen, som startede ud med at deltage i en hel masse musikprogrammer, og ikke rigtig havde medvind for at blive berømt, og så pludselig sprang ud efter 2022, og blev rigtig populær i forbindelse med hans rigtig patriotiske popsange.
Så er der den sidste, Denis Majdanov. Ved du noget om ham?
Han er lidt mere en PFR-figur her, men det er jo også, det er jo også en lidt blandet skare, som skal ud og turnere rundt. Og de har blandt andet også udtalt, at de gerne vil se på, hvad det er for nogle typer af popstjerner, de gerne vil få inkluderet i den her gruppe af mennesker, der skal turnere rundt på folkeskolerne.
Lad os lige tage en af dem under lup. Du nævnte ham selv, Oleg Gasmanov, som en af de tre kunstnere, der skal turnere. Lad os lige prøve at høre en lille smule af en sang, han har udgivet. Det er en ret vild musikvideo, hvis man ser den til her. Også meget patriotisk med gamle klip, nye klip. Ham, der står sådan meget, overherre-agtigt og kigger ud på folk. Den her sang er udgivet omkring annekteringen af Krim. Men hvad er det egentlig, der bliver sunget om i en sang som den her?
Ja, altså den her sang, den har den russiske titel, der hedder Rusland fremad. og mere eller mindre handler om, at jamen, Rusland de kan altid klare sig under pres. Og når man presser Rusland, så slår de tilbage. Og mere eller mindre synger om, at Rusland altid vinder, og at vi har fortiden med os, hvor vi overvandt de onde kræfter, og vi har også fremtiden med os. Og jeg kan så afsløre, efter nogle af de rabbit holes, jeg skulle ind i for at forberede mig til det her program, så er både musikvideoen og sangen meget on par med meget af det musik, han udgiver, især de sidste 10 år.
Og hvad går den her musikundervisning, de skal ud og lave så ud på?
Jamen, den er jo faktisk noget, der bliver igangsat i forbindelse med, at man opdaterer musik. Sangbøgerne til musikundervisningen, hvor man simpelthen har besluttet sig for, at der var for lidt, for få patriotiske sange i de her sangbøger, og som de russiske politikere anmærkede, for meget Beatles og jazz. Så i stedet for, så er der også den her komité, der har siddet og kigget på, hvordan man kunne få inkorporeret patriotiske sange og sange, der bare viber patriotiske inde i de her sangbøger. Og her er så en blandet skare kunstnere, som har nogle tætte relationer til regimet, som angiveligt har gjort sig frivillige til at rejse rundt på de her skoler og synge og snakke med de studerende om patriotisme.
Men hvorfor er det lige musikundervisning, man vælger som middel til at sprede de her patriotiske budskaber?
Altså, det er jo sådan, at propaganda og generelt politisk indhold er kedeligt, ikke bare for børn, men også voksne.
Hvad mener du med det?
Jamen, at generelt så ser man, at folk ikke er særlig vildt begejstrede for dels sådan generelt politisk indhold sådan i gennemsnittet. Det er ikke lige, hvad den almindelige borger kræver i sin hverdag. Men også bare, at sådan noget rigtig tydeligt propaganda er ret kedeligt, både for voksne, men også unge mennesker. Så det her med at blande propagandaindhold med underholdning, og det behøver jo ikke at være musik, det kan jo også være film, alt muligt andet, det gør det rigtig lidt bearbejdeligt for både voksne, men især unge mennesker.
Mm. Så er der jo også det her særlige, at det her, det er meget tydeligt propaganda rettet mod børn. De skal ud og spille på skolerne, det er musikundervisning på skolerne. Hvorfor ret propagandaen mod børn?
Altså, det er jo en ret vigtig nøgle her, fordi udover at det er ligesom den generation, som regimet skal fokusere på fremad, så er det jo også sådan, at de unge, altså børn og teenager, er dem, der lettest skal tilgå sådan informationsteknologier og internettet. Det er også dem, der lettest skal bryde den her sådan censur- og propagandavæg, som regimet opstiller. De kan bruge en VPN til at tilgå alle mulige blokerede hjemmesider osv. Så det er ligesom en samfundsgruppe, som også er en større risiko for regimet i forhold til, at der kan danne sig noget modstand. Og på den måde er det jo rigtig smart at gå tidligt ind og normalisere de her propagandabudskaber, når de her mennesker er helt unge, også sådan, så at hvis det er, man har den opfattelse, at de her narrativer er normalen, så er man også meget mindre tilbøjelig til at stille spørgsmålstegn ved dem senere hen.
Hmm. Men hvad er det for en politisk situation, som den her skoleturné, den taler ind i?
Altså, man skal se det her som en del af den udvikling, der har været siden fuldskala invasionen af Ukraine i 2022. Altså, Rusland har jo altid været autokrati, eller altid. Det har det i hvert fald været de seneste 25-30 år. Men især efter invasionen, der har regimet virkelig slået ned på både at indskrænke sådan informationsbevægelserne og ligesom slået ned på den her patriotisme. Og der har man jo også set over det seneste år, at man også har inkorporeret sådan en omskrivning af historiebøger fra nogle af de ældre klasser, netop for at sætte større fokus på at indramme Ruslands narrativ som værende det rigtige narrativ.
Mm. Vi taler jo meget om det her med altså patriotisme i skole og skoleundervisning. Jeg læste et interview forleden i Weekendavisen, hvor at Danmarks undervisningsminister Mattias Tesfaye, han taler om, at skolen i Danmark skal være en indre forsvarslinje. Han udtaler blandt andet, citat, demokratiet er ikke kun vores institutioner, højesteret, Folketinget, frie medier, hemmelige valghandlinger. Demokratiet er også, at vi er et stærkt vi. At vi har en patriotisme, en fædrelandskærlighed og en forståelse af, at vi har noget til fælles. Vi, der bor her. At vi har nogle historiske, kulturelle rødder, som er værd at tilegne sig. Og det synes jeg er blevet for svagt. Der er ikke nok, det er ikke nok at fylde kasserne. Der er også behov for, at vi opruster på, hvem vi er som folk, det siger Mattias Tesfaye. Altså. Så hvad er den grundlæggende forskel på den patriotisme, det vi, man dyrker i en dansk skole, og så den patriotisme, det vi, man dyrker i russiske skoler?
Altså, jeg vil bevæge mig på tynd is, hvis jeg begynder at kommentere for meget på dansk politik. Mm. Men man kan jo sige det sådan, at enkelte aspekter ved politik og demokratier, som man kan have den ene og den anden holdning om, er jo ikke ens betydende med hele systemet på den måde, ligesom autokrati på lige fod med Rusland. Mm. Det er jo et større system, så det, der gør, at Rusland er et konsolideret autokrati, er jo ikke bare, at der er patriotismeundervisning i skolerne. Det er jo også, at der er mere eller mindre statskontrollerede medier, som ikke har lov til at sige regimets narrativ imod. Det er, at man afstraffer kritik af regimet over krigen. Og det har vi heldigvis langt til i Danmark.
Tusind tak til dig, Christina Pedersen.
Tak.
Postdoc på Copenhagen Business School, hvor du forsker i autoritære regimer og informationskontrol.
Hvor mange sikkerhedsfolk følger der med?
To.
Hele tiden?
Ja, I får ikke lov at være alene.
I Danmark findes der mennesker, der er så syge og farlige, at de kun kan håndteres på sikringen.
Jeg har ikke forestillet mig, hvor voldeligt det kunne være, før jeg startede her.
Kom med ind bag panserglasset og mød landets farligste patienter.
Og du er spændt fast, kan jeg se.
Ja, det kan passe på jer mig selv.
Indefra med Anders Agger.
Jeg har en diagnose, så hedder det livstid. Så sidder jeg bare hen og rådner op.
Nu på DRTV og i aften 21.25 på DR1.
Det var ved at være alt fra dagens K-Live her i studiet. Der var jeg, Kasper Dyrholm, og ude i regien, der sad Anders Skytte Agergaard og producerede. Om lidt, der er en radioavis, 3 minutter, så er der noget orientering, og og så er vi tilbage i morgen og i overmorgen. Sender vi mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og så er der divisionen om fredagen. Så jeg håber, vi lyttes ved en af de pågående dage